Дхаммапада. Раздел 2. Добросумленность. Кто добросумленны, вечны, несумленны, умиручи. Кто зважая, несмяротны, не зважая, той, як мертвы. Зразумевши гэта цалкам, мудры і добрасумленны цешыцца з добрасумлення ў краі ўсіх высакародных. Хто няўхільна практыкуе дхьяну з высілкам трывалым, дакранецца да ніббаны, міру вышняга без гнёту. У руплівага, у свядомага, у абачлівага, дабрадзейнага, ва ўсім стрыманага, праўдзе вернага, усумленнага, імя добрае. Хай абачлівасцю пільнай, самастрыманасцю, мерай востраў свой утворыць мудры. Плынь яго не агаломшыць. Несумленнасць і ахвяры – неразумныя вар'яты, а мудрец – добрасумленнасць, як найбольшы скарб, пільнуе. Ні хлямяжасць не шануйце, ні любоў да асалодаў. Пільны ў самазаглыбленні шчасця вялікага дасягне. Калі дбайнасцю нядбайнасць праганяе мудры знаўца, шчасна з мудрасці цвярдыні пазірае на няшчасных, бы згары на тых, хто ўнізе, ён глядзіць на неразумных. Хто сярод нядбайных дбае, хто між тых, што спяць, чуйнуе, бы магутны конь слабога абганяе той нямудрых. Праз добрасумленнасць Індра стаўся першым між багамі. Вечна дбайнасць у пашане, а нядбайнасць вечна ў ганьбе. Хто манах добрасумленны, несумленнасці баіцца, путы вялікія і малыя быццам полымем знішчае. Хто манах добрасумленны, несумленнасці баіцца, адступіць назад не можа, блізкасць чуючы ніббаны.